Yhteiskuntatieteiden tohtori Risto Volanen on seurannut Suomen ja EU:n maatalouspolitiikkaa erittäin läheltä. Hän on ollut Suomessa muun muassa Pellervo-instituutin toimitusjohtaja ja Pellervo-seuran osuustoimintajohtaja. Ja kun Suomi vuonna 1995 oli liittynyt EU:hun, niin Volanen vuodesta 1997 vuoteen 2003 oli Euroopan maataloustuottajien liiton Kopan ja Euroopan osuuskuntien liiton Kosekan pääsihteerinä, eli siis edusti silloin suunnilleen 7 miljoonaa viljelijää ja 30 000 maatalousosuuskuntaa ja loppasi Brysselissä EUlle sekä viljelijöiden että maatalousosuuskuntien etujen puolesta. Mutta mihin yhteiskuntatieteiden tohtori Risto Volasen mielestä tällä hetkellä EUn maatalouspolitiikka on menossa?
En nyt ihan yksityiskohtaisesti ole ihan viime viikkoina tai kuukausina tai kun työmaan jälkeen yksityiskohtia seurannut, mutta se pitkä linjahan on sellainen, että kun sotien jälkeen tehtiin nämä GATTit ja globaalit vapaakauppasopimukset, niin maatalous jäi niissä poikkeukseksi. Ja maatalouden osalta perustiin samaan aikaan Euroopan unioni tai EEC, maataloudelle jäi mahdollisuus hoitaa kansallista tai sitten Euroopan unionissa niin kuin Euroopan yhteistä maatalouspolitiikkaa. Ja siinä on perusasetelma maailmassa on sellainen, että kun meillä on 7 miljardia ihmistä maapallolla, niin 3 miljardia elää heistä joko suoraan maataloudesta tai maatalousyhteisöissä. Ja 2 miljardia heistä elää vielä käyttää tuotantomenetelmiä, joita Euroopassa käytettiin 500 vuotta sitten. Siis erittäin alkeellisia tuotantomenetelmiä. Ja itse asiassa tässä niin kuin viime aikoina niin maapallolla on tapahtunut valtava tuottavuuden lisäys, mutta kuitenkin jatkuvasti meillä on tilanne se, että jos nyt yhtäkkiä mennään niin globaaleille markkinoille, niin suomalaisten pitäisi sitten valita pitkän päälle joko kiinalainen elintaso tai amerikkalainen tuottavuus. Yhdysvalloissa ollaan Kaliforniassa siinä vaiheessa tämmöinen 1000 lehmän navetta, ei ole mikään erikoisuus. Siellä saattaa olla 100 000 naudan feedlotta ja geeniteknologia etenee vahvasti. Ja taas sitten on nämä toisaalta nämä 2 miljardia, tai nyt se on kyllä vähentynyt siitä, mutta sanotaan, että runsas 1,5 miljardia hyvin pienillä edellytyksillä työtekevä. Ja nyt on kysymys siitä, että miten tämä jatko menee, jos maapallon väestö, ja kun se näyttää kasvavan tästä 7 miljardista 10 miljardiin on 250 mennessä, se 3 miljardia tulee kaupunkeihin. Ja tämä maaseudun väestö, 3 miljardia runsaat, se säilyy. Ja nyt on iso kysymys, miten tämä koko globaali ruokatalous jatkossa järjestetään, tai miten se järjestyy. Tämä siis viimeiset 50 vuotta on ollut sellaista, että sellainen kehitys, että tuottavuus on kasvanut tavattoman paljon sodan jälkeen. Joissakin viljalajeissa on jopa 5-kertaistunut, maisissa vissiin 7-kertaistunut tuottavuus, eli yhtä hehtaaria kohti tuotetaan enemmän kuin siinä niin kuin lannoitteet ja kaikki muu. Ja maapallolla tarjonta henkeä kohti on jopa lisääntynyt 50 vuoden aikana 25%. Samaan aikaan, kun reaalihinta, nyt sanotaan, että 3 vuoden takaisin, 4 vuoden takaisin tilanteeseen oli pudonnut 40%.
Mutta tuo tuottavuus tietysti voidaan suhteuttaa mihin tahansa. Että kyllähän Suomessakin ennen väkilantaa se suhteutettiin kylvettyyn siemeneen nähden eikä hehtaariin.
Kyllä, siis sekä työvoimaan, joo, että, mutta ennen kaikkea niin kuin hehtaareihin. Ja on hyvä muistaa, että vuonna 50 Suomessa oli maa- ja metsätaloudessa 50% väestöstä. Ja nyt ollaan siellä 2-3% välillä. Mutta tämä sama kehitys on itse asiassa mennyt läpi maapallon. Ja nyt tämä väestökysymys ja tämä viime vuosien tuottavuuskysymys on ollut sellainen, että samaan aikaan kun tuottavuus on noussut, niin se tuottavuuden nousuhan tulee siitä, että lisätään näitä lannoitteen ja teknologian panosta suhteessa elävään luontoon.
Eli
peltoihin, hehtaareihin. Ja näin ollaan tilanteessa, että tämä tuottavuuden, kun tuottavuus on kasvanut räjähdysmäisesti, niin tällä hetkellä maapallon viljelysmaasta, joka on muistaakseni tuommoinen 1,4 miljardia hehtaaria, niin siitä 40% on jo tavalla tai toisella vaurioitunut. Eli suolaantunut ja vaurioitunut.
Skumman, siis se alkeellinenkin tekniikka suolaamaan.
No itse asiassa alkeellinen tekniikka saattaa jossain tilanteessa olla hyvinkin vahva, koska siis köyhät ihmiset joutuvat sitten ottamaan maasta kaiken irti ilman, että sinne pystyy lisäämään. Itse asiassa tämä maatalouden ekologinen ongelma, niin sehän on ikivanha. Itse asiassa vanhat kulttuurit saattuivat romahtaa siihen, että ne niin kun väestö kasvoi, niin maasta otettiin kaikki irti, maa köyhtyi. Ja että on monia vanhoja sivilisaatioita, jotka kaatuvat siihen, että joutuvat ikään kuin ottamaan niin kuin maasta kaikki irti. Ja nyt tämä moderni aika kyllä tarjoaa mahdollisuuksia, niin kuin, mutta tuolta myöskin antaa siihen ravinteita takaisin. Mutta pitkän päälle tämä siis luonnosta yhä rankempi puristaminen, niin siinä on riski, että se vaurioittaa maata. Ja toisaalta sitten on tilanne, että meillä on, jos meillä on 1,4 miljardia hehtaaria peltoa, niin suurin piirtein kolminkertainen määrä siihen verrattuna metsää, niin nyt siitä samasta hehtaarilla kilpailee auringon valosta jatkossa sekä ruoka että bioenergia. Ja nyt sitten on iso kysymys se, että miten se maa jaetaan ja millaiseksi tulee maatalouden rakenne, jotta pystytään se mahdollisimman hyvin optimaalisesti saamaan sekä se ekonominen, siis taloudellinen, ekologinen ja sitten sosiaalinen näkökulma siinä huomioon.
No miten sä näet tämän EU-maatalouspolitiikan, mihin tämä ajaa Suomen?
No nyt itse asiassa, kun menin 97 Brysseliin, niin silloin olimme täällä Suomessa kehittäneet niin kuin argumentointia tämän suomalaisen maatalouspolitiikan hyväksi tai pohjalta, että minkä takia nyt sitten yleensä yhteiskunnan kannattaa pitää huolta maataloudesta ohi globaalien markkinoiden. Kehitimme sellaisen, tunnistimme sen, että juuri tästä biologisesta tai niin kuin ekologisesta asemasta, siis maatalous on kysymys luonnon kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Siitä syystä siinä on tämä ekologinen puoli. Sitten on myöskin tämä niin kuin sosiaalinen puoli, eli siis niin kuin laajien alueiden infrastruktuurin ylläpitäminen ja asuttuna pitäminen, niin kehitimme tämän eurooppalaisen maatalouden mallin, joka tarkoittaa siis tämmöistä monivaikutteista mallia, jossa otetaan huomioon sekä taloudellinen, ekologinen että sosiaalinen puoli. Ja se tuli tärkeäksi sen vuoksi, että kun Eurooppaan tuodaan ruokaa, se tuodaan täältä siis niin kuin hyvin matalan tuottavuuden tai korkean tuottavuuden maista, jossa esimerkiksi niin kuin ympäristökysymykset tai tämmöiset terveyskysymykset on huonommin otettu huomioon. Ja Euroopan ongelmaksi, viljelijäongelmaksi on tullut se, että toisaalta vaaditaan lisää ruokaa halvemmalla, mutta samaan aikaan yhä enemmän ekologisia näkökohtia huomioon ottaa. Siis eurooppalainen maatalouspolitiikka oli silloin, kun Brysselissä näyttely on vieläkin, että toisaalta halutaan alemmat hinnat ja korkeammat kustannukset. Ja se on yhtälö siis erilaisille ympäristö- ja terveystekijöille. Se on yhtälö, joka pitkän päälle ei toimi. Ja siihen sitten kehitimme tämän eurooppalaisen, joka itse asiassa tarkoittaa tämmöistä, että optimirakenne on tämmöisen niin kuin viljelijäperheen käytettävissä olevan teknologian mukainen tuotantomalli, jossa yksityinen ihminen pystyy jatkuvasti pitämään huolta näistä maatalouden erilaisista puolista. Kävi niin, kirjoitimme siitä sitten kopalle paperin, ja kävi nyt voisin paljastaa, en se ollut sitä kertonut aikaisemmin, kävi niin onnellisesti, että 97 syksyllä Luxemburg oli puheenjohtajamaa, ja kun veimme sen kopan paperin, itse asiassa Suomessa ja Pellervossa kehitetyn perusidean eurooppalaisen maatalouden monivaikutteista mallista, multifunctional agriculture, Brysselin maatalousministerille kopasta, ja itse asiassa otti sen paperin melkein sellaisena ja teki siitä neuvoston julkilausuman.
No, oletko se nyt tyytyväinen?
No, se lähti liikkeelle silloin monivaikuttaisena, siis eurooppalaisen maatalouden mallina. Ja itse asiassa vielä seuraavana keväänä sitten tuolla Berliinin huippukokouksessa. Se oli silloin 1998. Saimme aika hyvin sen sitä ideavetyä eteenpäin. Ja jopa niin, että komissio ja Fischlerinkin oli pakko sitten ruveta puhumaan eurooppalaisen maatalouden mallista. Ja saavutimme kyllä monia voittoja. Suomen maatalouden osalta voi sanoa, että se Haaviston neuvottelema malli tai ratkaisu, jota sitten tällä jäsenyyskritiikillä koitettiin myöskin sen edellytyksiä tukea, niin se kyllä niin kuin eurooppalaisissa puitteissa silloin oli kyllä, täytyy myöntää nyt jälkeen. Tässä vaiheessa voi sanoa, että se oli melko hyvä.
Tarkoitatko sä, että tämä oli laskelmoitu, että Haavisto neuvottelee ja jäsenyyskritiikki, jota MTK ajoi täällä, niin se oli tukitoimi sille?
No tiedettiin kyllä mihiltä menossa, kun voin senkin kertoa, että kun jossain kerrossa erittäin hyvin onnistuttiin muun muassa televisiokeskustelussa, niin Haavisto sitten neuvottelevana ulkoministerin seuraavana aamuna sanoi, että hyvä Risto, näin se täytyy tehdä. Mitä suurempi kritiikki, vahvempi kritiikki, sitä paremmat ehdot saadaan.
Siis nämä kaikki EU-lippujen polttamiset?
Ei kaikki. Mutta siis sanotaan, että se objektiivisesti vaikutti, siis kyllä lähtökohta oli nuo, mitä sanon, mutta se objektiivisesti vaikutti siihen, että taitavana neuvottelijana Heikki Haavisto menestyi niissä neuvotteluissa kohtalaisen hyvin.
Ja päästään sudet irti, jos ei tämä mene läpi vai?
Ei niinkään, vaan siis aivan aidosti, niin siinä tavallaan Paavo Väyrynen teki palveluksen maalleen, että jätti sen ulkoministerin paikan siinä vaiheessa ja siihen pääsi Heikki Haavisto sitten neuvottelijaksi. Ja se sopimus, sinne pikkusen pääsi kyllä komissio pujaamaan sillä 141 ratkaisulla, että ne siirtivät sen. Ja sitten se oli kyllä meidän virkamiesten selvästi niin kuin tarkistusvaiheen virhe, että se pääsi menemään tämän niin kuin tilapäisten toimenpiteiden alla.
Eli 141 pykälä on se pykälä, jonka luultiin aluksi takaavan merkittävää pysyvää tukea Etelä-Suomen viljelijöille, mutta jonka voimassaoloa komissio pitikin vain tilapäisenä ja joka piti toistuviin väliajoin neuvotella aina uudestaan ja joka nyt on purettu. Mutta miten siinä pykälä 141 suhteen kävi näin? Yhteiskuntatieteiden tohtori ja Euroopan maataloustuottajien liiton KOPAN ja Euroopan osuuskuntien liiton KOSEKAN entinen pääsihteeri Risto Volanen.
Silloin se oli pitkä aikaa roikkuu, että se niin kuin neuvottelutilanteessa ymmärrettiin, että se on niin kuin pysyvä. Mutta itse asiassa tapasin Brysselissä yhden virkamiehen, joka sanoi, että niin me se tehtiin, että koemme sitä tykätty, me siirrettiin sen toisen otsikon alle. Ja sitä ei sitten Suomen puolelta huomattu.
Miten sä nyt näit sen, kun kokoomuslainen maatalousministeri siitä luopu?
Kyllä ne siellä parhaansa tietysti on tehnyt, mutta siis se kokonaistilannekin tietysti on niin kuin mennyt. Mutta tietysti on niin, että en niin tarkkaan ollut seuraa. Veikkaan kyllä, että siellä on kyllä kokoomuslainen maatalousministeri, niin kuin jokainen maatalousministeri parhaansa tehnyt. Mutta yleistilanne EU:ssa on kuitenkin, nyt ollaan tulossa tavallaan sen kysymyksen, on vaikeutunut, että siellä se idea, että Eurooppaan rakennetaan niin kuin taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä eurooppalaisen maatalouden malli, joka tarkoittaa tämmöisen perheyrityksen puitteissa käytettävää optimaalista teknologiaa huomioon ottaen niin kuin erilaiset olosuhteet, niin siinä en ole ihan tarkkaan selvä, mutta ilmeisesti niin kuin paineet sitä vastaan ovat aika suuret.
Mutta näetkö sen näin? Koska taloudellisesti se ei ole kestävää. Viljelijät on ylivelkaantuneet maatalouspolitiikan mukaan.
No se on juuri sitä.
Ekologisesti tilat saastuttaa.
No se on siinä. Se on juuri sitä painetta. Eihän sanota, että jos kaupasta luet, että halpuutetaan ruokaa. Sehän tarkoittaa sitä, että paine viljelijää ja luontoa kohti kasvaa sitä mukaan.
Mutta mitä siinä sitten tapahtui? Nythän jotkut viljelijät sanoo jopa, että, tai siis jotkut kriittiset viljelijät sanoo, että tämä maatalouspolitiikka on mennyt siihen, että kaikkein järkevintä olisi perustaa tämmöinen koko Suomen sikatuotanto, niin semmoinen suursikala sitä varten tuohon Turun syväsataman viereen, johon tuotaisiin sitten soijaa halvalla ulkomailta.
Niin, no, ehkä se ei vielä, mutta siihen suuntaan on valitettavasti menty. Siis se, mutta täytyy muistaa jälleen, mikä se tausta siinä on, että sodan jälkeen vapaakauppasopimukset tehtiin melkein kaikilla muilla tuotannon alueilla. Pikkuhiljaa lisättiin. Maatalous jäi poikkeukseksi. Ja paineet sitä poikkeusta vastaan ovat lisääntyneet jatkuvasti. Ja johtopäätös on kyllä juuri tuo, että mitä suuremmaksi paineet käyvät, sitä suuremmaksi ovat sitten paineet käyneet viljelijää kohtaan ja myöskin luontoa kohtaan. Mutta ilman tätä sodan jälkeistä EU-maatalouspolitiikkaa tai Suomen maatalouspolitiikkaa, niin vaihtoehdot olisivat olleet kiinalainen palkka tai amerikkalainen tuottavuus. Mutta että se paine on nyt mennyt siihen, että se amerikkalaisen tuottavuuden paine tai kiinalainen palkka, se paine on lisääntynyt.
Eli täällä on halpaa vierastyövoimaa, jotka saa sen kiinalaisen palkan ja tilakoko on amerikkalaisen tuottavuuden tilakoko.
Niin, tai siis niin kuin, tai sanotaan niin, että siis niin kuin tuontiruoka perustuu joko tämmöiseen niin luontoa runtelevaan tuottavuuteen tai sitten niin kuin tämmöiseen, niin paljon murehtaa sitä, että miten tuonta nämä hikipajat tekee kenkiä, mutta samoja hikipajuja on niin kuin läpi kolmannen maailman niin kuin maataloudessa. Että se halpa tuontiruoka, se on niin kuin ekologisesti vaikeissa olosuhteissa tehty korkean tuottavuuden tai halvan palkan alueella. Ja mitä enempi EU-maatalouspolitiikkaa puretaan, tai sitten sen niin kuin mahdollisuuksia puretaan tai suomalaisen puretaan, niin sitä enemmän suomalainen viljelijä joutuu kilpailemaan sen kiinalaisen palkan tai amerikkalaisen tuottavuuden kanssa.
No näitä EU-rahoja ei sitten voitu lähteä viemään sillä kärjellä, että se on se omavaraisuus ja ruokaturva. Sehän näyttää siltä, että tämä ruokaturvahan vaan heikkenee koko ajan.
Sillä kärjellä me sitä vietiin, mutta selvästi ovat joutuneet perääntymään jatkuvasti.
Mikä siinä sinusta oli niin kuin ruokaturvan kannalta pahin juttu?
No silloinhan rupesi tulemaan nämä kaikki nämä eläintaudit rupesivat tulemaan siinä vastaan ja ympäristön muut haitat ja sinne ruokaketjuun rupesi tulemaan näitä erilaisia lisukkeita. Niitä ruokaketjussa olevia niin kuin tuota ylimääräisiä aineita, on tietysti hevosen lisää tai muut. Ja se on seurausta siitä, että eurooppalaista maataloudetta koetetaan puristaa toimimaan samalla tavalla kuin joko halvimman työvoiman tai korkeamman tuottavuuden maatalous. Ja kyllä me silloin 90-luvun lopulla, 20-luvun alussa tilanteeseen pääsimme vielä kiinni. Meitä auttoi aika paljon se, että Ranskassa oli presidenttinä Chirac, joka oli hyvä kumppani kaikille Euroopan viljelijöille. Mutta selvästi paineet ovat kasvaneet ja taloudelliset paineet, ja ne johtaa myös tämä maitokiintiöiden poistaminen, niin se on pelkästään siis, sanotaan, että ei ole rehellistä sanoa, etteikö se johtaisi pitkän päälle yhä suurempaan paineeseen, perheviljelmään suurempien navettojen niin paineisiin. Ja nyt tullaan sitten uudestaan siihen, kun maapallolla toisaalta on 3 miljardia uutta suuta ruokittavana, maapallon ruokapinta-ala on rajallinen, tulee ympäristömuutos, tulee kilpailu bioenergian kanssa, niin aivan varmaa on se, että edessä on koko ruokataloudessa maapallon laajuisesti vielä kovia haasteita. Ja olisi kyllä, että samalla tavalla kuin turvallisuuspolitiikka on ajateltava 50 tai 100 vuoden tähtäyksellä, niin on kyllä tärkeää nyt se, että ihan näistä suomalaiskansallistakin lähtökohdista käsin pidetään huolta, että taloudellisesti, ekologisesti ja ikään kuin aluepoliittisesti kestävällä tasolla voidaan turvata suomalaisen maatalouden rakenne. Se on nyt valitettavasti, voi olla, että viime hallituksen prioriteeteissa se ei ollut ensimmäisiä, enempää EU:ssa kuin täällä kotimaassa, kyllä siellä varmaan parhaansa mukaan ovat toimineet myöskin, eikä se ole myöskään helppo kysymys jatkossa. Mutta sanotaan, että Euroopan ruokaturvallisuuden ja Suomen ruokaturvallisuuden vuoksi on vaan niin kuin nähtävä, että se on itse asiassa poliittis-taloudellinen ratkaisu, mille maatalouden rakenteelle hinnat ja kustannukset mitoitetaan. Ja sitten jos niitä ei mitoiteta niin, että sen tavallinen ihminen normaalilla työaikalla hyvässä yhteistyössä luonnon kanssa voi hoitaa, sitten on niin kuin harhaan johtamista kuvitella, että meillä säilyisi noin niin kuin kestävällä pohjalla suomalaisen maatalouden malli.
No kumpi on sun mielestä ruokaturvan, siis tämmöisen ruokaturvan, että jos tulee joku satokatastrofin maapallon laajuinen, niin kumpi on parempi malli, se amerikkalainen suurtuotanto vai sitten se kiinalainen hikipaja? Siis se alkeellinen 500 vuotta vanha malli vai tämä moderni malli?
No siinä se juuri on, että on nämä kaksi äärimmäisyyttä ja sitten on ihanen malli. Eli sellainen malli, joka ihmisen luonnon kuluttajan, tuottajan kannalta optimoi taloudellisen ja ympäristöllisen tai siis elävän luonnon ekologisen suhteen ja sosiaalisen suhteen. Ja se on niin kuin tietoisella päätöksellä ratkaistava, jos sitä ei pystytä ratkaisemaan ja saamaan tilannetta uudestaan hallintaan. Ja sitten jälkeenpäin on sitten kyllä vaikea palata tielle, jossa johon vielä on mahdollisuuksia.
No luulet sä, että jos EU vielä laajenee, paineitahan on, että ne maataloustuet ei mene EUn kautta, vaan ne maksetaan kansallisesti ja me palataan enemmän kansallisiin maatalouspolitiikkoihin. Ja olisiko se susta toivottavaa?
No hyvin hoidettu EUn maatalouspolitiikka on kyllä kaikille Euroopan viljelijöille hyvä, että jos se voidaan hoitaa niin, että se antaa sen, että se on tietoisesti tarjoaa mahdollisuudet tähän niin kuin kestävään malliin ja siihen, joka on maatalouden erityispiirteet. Voi olla, että siinäkin asiassa joustavuus lisääntyy niin, että meillä on joku raami EUn puitteissa ja sitten joku kansallinen malli. Mutta on muistettava, että asia ei ratkea vihaamalla Euroopan maatalouden yhteistä maatalouspolitiikkaa, koska se on tähän asti ollut suojamuuri joko kiinalaista tai amerikkalaista kilpailijaa vastaan. Mutta nyt sitä suojamuuria, sitä on heikennetty. Ja huolestuttava on se, että se menee yhä enemmän tämmöisten lyhytnäköisten, osalta poliittisten ja toisaalta sitten niin taloudellisten paineiden mukaan. Kannatan siis tässäkin tämän kiinalaisen ja amerikkalaisen mallin välille tämmöistä eurooppalaisen sivistysvaltion monivaikutteista, kestävää, perinviljelmiin ojaavaa maatalouden mallia. Huomaan kyllä, että vanha järjestöni KOPA on uudestaan nostanut esille sen paperin, jonka silloin siellä runsaat 10 vuotta sitten tein.
Mutta miksi ja mitä reittiä Risto Vulanen aikoinaan päättyi Brysseliin ajamaan eurooppalaisten viljelijöiden asiaa ja missä tunnelmissa silloin Suomen maatalousalan vaikuttajat EU:hun menivät?
Käytännössä tapahtumien kulku oli se, että olin täällä Yleisradiossa 85-90 apulaisjohtaja, pääjohtaja Kiurun alaisena ja sitten tuli pääjohtajaksi Reino Paasilinna ja me emme oikein tulleet toimeen. Samaan aikaan sitten puheenjohtaja Haavisto kutsukin tuonne Pellervo-seuraan kehittämään koulutusjärjestelmää ja silloin hän sanoi jo siis 91 tammikuussa, että hän perusteli sitä niin, että hän tulee kyllä suhtautumaan kriittisesti yrityksiin muuttaa Suomen maatalouspolitiikka Euroopan maatalouspolitiikan kaltaiseksi. Tämä sanoi, mutta Risto, joka tapauksessa tavalla tai toisella Suomi joutuu sopeutumaan Euroopan maatalouspolitiikkaan. Hän pyysi yhteistyöhön rakentamaan koulutusjärjestelmää, joka auttaisi siihen, että mä perustin Pellervo-instituutti. Ja hän pyysi yhteistyöhön auttamaan yhteistyöhön siinä, että voitaisiin suomalaisen maatalouden ja osuustoimintaa kehittää niin, että selvittäisi sopeutumisessa. Silloin ei tiedetty tullaanko EU-jäseneksi, mutta sopeutumiseksi tähän Euroopan maatalousmalliin. Hän sanoi, että sitä vastustaa, mutta sille ei mahda mitään, jollain tavalla se tulee. Ja tulee kehittämään tätä koulutusjärjestelmää mukaan, eli siis Pellervon osuuskuntien koulutusta ja maatalouden koulutusta. Perustettiin Pellervo-instituutti. Ja olin sitten myöskin Pellervo-seurassa osuustoimintajohtajana. Ja se, mitä silloin tapahtui, se on sitten, no itse asiassa sillä tavalla onnistuttiin, että meiltä hankkia meni, mutta muut osat osuustoimintaa säilyivät, toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa, jossa on selvästi maitopuoli on joutunut tanskalaisten hallintaan ja lihapuoli suomalaista. No siihen liittyen sitten oli tietysti kysymys niistä argumenteista, joiden pohjalta suomalaista maataloutta ja elintarviketaloutta voidaan niin kuin edistää ja puolustaa. Ja siinä tuli ne argumentteina tuli vastaan se, että jos kuluttaja kysyy tai veronmaksaja kysyy, miksi kannattaa maksaa verovaroja maatalouteen ja maatalouspolitiikkaan, niin se vastaus on se, että se ei ole hukkaan heitettyä rahaa, saadaan hyvää ruokaa, mutta saadaan myöskin luonnon kanssa sopusuhdessa tuotettua tuotantoa ja saadaan suomalaisen laajan maaseudun, jossa on paljon muutakin toimintaa, niin sen niin kuin alueellisesti myöskin metsätalouteen liittyvät toiminnot yhteistoiminnassa tämän asutuksen kanssa hoidettua. Maatalous on siis sekä taloudellinen, ekologinen että sosiaalinen funktio. Se ei silloin ollut, se oli tämmöisellä niin kuin pohdinnan, tai siis näiden perusargumentit olivat silloin kyllä tiedossa. Ja silloin sitten 97, tai se oli 96 lopulla, Ranskan tuottajajärjestön toimitusjohtaja Yves Salmon soitti tuonne Brysseliin, että Kopassa on pääsihteerin paikka vapaana. Olemme kuulleet, että olette käyneet Enon. Ja sillä perusteella hän sitten sanoi, että mun pitäisi tulla sinne.
Risto Volanen oli siis opiskellut Enassa, oppilaitoksessa, joka toimii nykyisin Strasbourgissa ja joka kouluttaa johtavia ranskalaisia virkamiehiä ja muita johtajia. Mutta millainen järjestö on tämä eurooppalaisten maataloustuottajien etua ajava COPA?
COPA on Euroopan MTK ja COSECA on Euroopan Pellervo ja ne toimivat saman pääsihteerin tämmöisessä niin kuin järjestöllisessä johdossa. No, silloin oli COPAn puheenjohtajana Ranskan tuottajajärjestön puheenjohtaja Giu, ja hän sanoi, että pääsihteeri Volanen, että meidän pitää tuoda esille identité européen d'agriculture, eli eurooppalaisen maatalouden identiteetti. Ja sanoin puheenjohtaja Giulle, että tuo on hyvä idea, mutta että identiteetti tuntuu vähän vaikealta, että eikö parempi olisi käyttää malli. Ja minulla olisi tämmöinen ideakin sen mallin sisällöksi, että se on, ja sitä oli kyllä muutkin sitten miettinyt, mutta osaltani sitä, että tämmöinen niin kuin monivaikuttainen multifunctional European model of agriculture, eli Euroopan maatalouden monivaikuttainen malli, jonka perusrakenteelta perustuu perheviljelmiin.
Eli se tuli idea Suomesta?
Se sanotaan, että sen sisältö, siinä oli kyllä muitakin tekijöitä, mutta tämmöinen sen tausta oli. No sitten keväällä 1997 jo se hyväksyttiin sitten tämä peruspaperi Euroopan maatalouden mallista COPAn johtokunnassa. Ja kun tuli sitten uusi puheenjohtajuus Luxemburgiin 1998, niin tavan mukaan me menimme sitten tervehtimään Luxemburgiin maatalousministeriä ja veimme hänelle sitten tämän COPAn paperin otsikolla European Model of Agriculture. No itse asiassa hän sitten seuraavaan maatalousneuvoston kokoukseen, joka päätti Euroopan maatalouden tämmöistä pitkästä linjasta, hän vei oman ehdotuksen, joka pääosin on se COPAn paperi.
Mutta näethän kävi sitten näin juuri tätä, mitä itse asiassa vastustat noin periaatteessa, että tämä ei mennyt valtioiden välisenä neuvotteluna, vaan tämä suhattiin sieltä. Te lopparijärjestö, komissiota loppasitte ja sitten suomalaiset siellä etunennässä niin sai suomalaisia ideoita läpi.
Loppaaminen onnistuu vain silloin, jos ratkaisee lopattavan ongelman. Me tarjosimme Euroopan maatalousministereille ja ennen kaikkea puheenjohtajalle ratkaisun siihen ongelmaan, joka hänellä oli.
No mitä sitten kävi jälkeenpäin, että kuitenkin sanottiin, että tämä lähti yhä vain markkinavetoisemmaksi, että tämä pienviljelijäidea unohdettiin ja nyt sitten viime ratkaisussa tosin se tyssäsi se markkinavetoisuus, että sitä ei veitukään niin pitkälle kuin luultiin, että mites mählikö siellä COPA, paikallinen MTK vai heikkenikö se?
No voi sanoa, että 97 jälkeen aika hyvin meni läpi tämä, tai 98 jälkeen tämä itse termi eurooppalaisen maatalouden malli. Ja myöskin sisällöllisesti vielä tuolla Brysselin huippukokouksessa siellä kuitenkin niin, että ratkaiseva tekijä sielläkin oli se, että siellä oli Ranskan presidentti Chirac oli jäsennä, hän siellä, kun hän tunsi itse asiassa asiat erittäin hyvin. Me kävimme presidentti Chiracia 2-3 kertaan tervehtimässä ja käytännössä meni niin, että hän lopposi meitä. Koska hänen luokseen, kun menimme COPAn johdolla, niin täytyy erityisen hyvin varautua kaikkiin yksityiskohtiin, koska hän oli intohimoisesti kiinnostunut maataloudesta ja hän halusi tentata sitä, että ymmärsimmekö me asiat oikein. Joo. Ja aina kun sitten sain jotain sanottua sinne väliin, niin hän, että ai herra Volanen, te olette Suomessa ja puhutte ranskaa, kuinka hienoa. Mutta joka tapauksessa Ranska oli siinä ratkaiseva tekijä. heillä on 10% väestöstä on tavallaan tai toisella elintarviketalouteen liittyvää, mutta paineet olivat kyllä ilmeiset.
Ja Ranska oli tavallaan Suomen puolella, koska Ranska halusi perheviljelmiä. Saksa, tai myöskin britit ei ollut ollenkaan tällä linjalla.
Saksassa oli pitkään kyllä hyvin läheinen meille. Meille Kohlin hallitus oli hyvin läheinen meiltä. Meillä esimerkiksi oli maatalouspoliittisena avustajana oli Kohlin valtiosihteeri Franz Josef Walter. Ja itse asiassa Berliinin huippukokous meidän osalta tapahtui sillä tavalla, että mulla oli kokouksen sisällä 3 hyvää ystävää, josta oli, voin nyt sanoa, yksi oli Ranskan, yksi oli Saksan ja yksi oli Suomen valtuuskunnassa, eli tuo Jarmo Vaittinen. Ja kännykällä sitten kommunikoin heidän kanssaan koko 2-3 päivää ja yötä ja koitin edeltäpäin niin kuin kuulostella, mitä tapahtuu. Mutta ratkaisevaa tietysti, ja se sitten auttoi. Ja tuskin Suomenkaan valtuuskunta sitten tiesi, ainakin Jarmo Vaittinen sen tietää, mutta olen huomannut, että muut ei tiennyt, että sanoin sitten myöskin Suomen valtuuskunnalle. Siellä oli silloin Sauli Niinistö oli ja Paavo Lipponen. Saatoin ennaltapäin kertoa, mitä ehdotuksia on tulossa Ranskalta, Saksalta tai komissiolta. Jälkeenpäin olen sitten kuullut, että kyllä se saattoi vähän auttaa.
Miten te saitte hiljennettyä suomalaisen maanviljelijäväestön, joka oli kuitenkin kapina mielellä? Vai oliko se todella näin, kun sanoit tässä, että itse asiassa kapina oli aikoinaan lietsottu neuvottelujen helpottamiseksi? Että siellähän kuitenkin MTK on silloin, oliko se tiedotuspäällikkö Timo Kaunisto, oli vetämässä tätä kapinaosasta?
No ei se. Se ei ollut siis ikään kuin mikään lietsty kapina, vaan aito huoli. Ja nyt itse asiassa huoli, joka nyt on toteutunut, mutta niin kuin viiveellä. Tai toteutumassa, mutta viiveellä. Eikä missään tapauksessa ollut niin kuin hiljentämistä kysymys. Alkuvaiheessa monet viljelijät kokivat tuskallisena se maailma, johon jouduttiin. Mutta myöskin voi sanoa, että siis suomalaiset aktiiviviljelijät ovat kyllä kohta parikymmentä vuotta olleet ylivoimaisesti parhaiten informoituja oman alansa eurooppalaista kehityksestä, koska heidän elämänsä perustuu siihen. Ja alkuvaiheessa siinä oli monia ongelmia, mutta verrattuna monien muihin on täytyy sanoa, että myös Kopan pääsihteerinä jopa joissakin tilanteissa hieman piilottelin tilastoja, jossa näkyy kuinka erityisessä asemassa Suomen viljelijät olivat sen Heikki Haaviston neuvottelun sopimuksen jälkeen. Ja, eli siis se muutos oli kipeä ja tuskallinen, mutta ei sellainen katastrofi, joka olisi tapahtunut, ellei Haavisto olisi kohtalaisesti onnistunut, mutta se suunta on ollut tietenkin koko ajan selvä. Eli jo sieltä 92 alun yhteisön maatalouspolitiikan reformeista EU-maatalouspolitiikkaa on viety komission toimesta kohti globaalia markkinasuuntaa. Vielä Dohan neuvotteluissa saimme kohtalaisen sopimuksen aikaa niin, että se ei pakottanut Euroopan maataloutta niin kuin perääntymään, mutta kaikesta päätellen sen jälkeen paineet ovat olleet jatkuvasti suuret. Seurasin aika läheltä tietysti Vanhasen hallituksen aikana Sirkka-Liisa Anttilan toimintaa. Ja hänen voimavoinsa oli toisaalta se, että hän tunsi omasta työstään tilanteet, tunsi asiat ja sai rakennettua EU:n maatalouskomissaareihin erittäin hyvät henkilökohtaiset suhteet sillä tavalla tehtyä ymmärretyksi Suomen maatalouden tarpeita. Eli pitkän aikaa sopeutuminen oli tuskallinen, mutta ei onneksi katastrofi, ja maatalouden osuustoiminta saatettiin pelastaa suomalaisessa käsissä, on osittain sitä auttanut, mutta voi sanoa, että siis viime vuosina nämä paineet ovat tietysti käyneet, ja viime vuosina tai siis jo monien vuosien ajan yhä vaikeammaksi melkein kaikilla tuotannon sektoreilla ja mainossa, että tämä sitten tietysti tämä kiintiöjärjestelmän muuttaminen on ollut paha. Sen lisäksi tietysti voi sanoa, että Suomessa on jotain aivan omituista, että kun maailman meno on hintakilpailu, niin sitten kilpailuviranomainen kieltää suomalaisen maidontuottajan osuuskunnalta hintakilpailu.
Miten se näet tämän lopun? Mitä Suomen maataloudelle käy?
Se riippuu nyt paljon niistä ratkaisuista, mitä tehdään Euroopassa ja Suomessa. kuten sanottu, se kokonaispaineet ovat siis pienten palkkojen ja korkean tuottavuuden suunnalta erittäin suuret. Ja joko se niin kuin vakautetaan tällaiselle tasapainoiselle monivaikutteiselle tasolle perheviljelmän hoitoon, tai sitten se karkaa käsistä ja alkaa mennä kohti tällaista amerikkalaista teollista mallia.
No kun se voi mennä, jos tuottavuus laskee? Eihän mitään järkeä silloin laajentaa.
Ja tarkoitat tuolle tuottavuus?
Jos pääoman tuottavuus laskee.
Niin, siinä tulevat talouden realiteet vastaan ja yksityisen viljelijän osalta. Mutta toinen puoli asia on se, että se on myöskin taloudellinen laskelma viime kädessä päättäjän EU:n ja Suomen valtion osalta, minkälaiset edellytykset luodaan viljelijälle. Ja samaan aikaan tietysti asiaan vaikuttaa myöskin se, että kuinka hyvin hänen osuustoimintansa toimii. Ja se EU-päättäjän, valtiollisen päättäjän ja osuustoiminnan ja tietysti ennen kaikkea kulut sitten sen ketjun toisella päällä, kuluttajan päätökset ovat ratkaisevia. Yksi vaarallinen kehitys on tietysti tämä kaupan keskittyminen. Jos katsotaan kehitystä siinä, kuinka paljon siitä lopputuotteen hinnasta jää viljelijän käteen bruttona, ja kun otetaan vielä sitten nousevat kustannukset nettona, niin se prosentti käy yhä pienemmäksi. Ja tietysti aika hurjaa on nyt sitten se, että kun Suomen kauppa on niin keskittynyt, ja nyt se keskittynyt kauppa on alkanut keskenään tämän halpuuttamiskilpailun myöskin suomalaisen ruuan osalta, niin siinä itse asiassa lyödään sitten yhtä aikaa sekä viljelijää että luontoa, koska pakotetaan yhä haastavampiin ratkaisuihin.
Mutta jos palataan vielä maailman maataloustuotannon perusasetelmaan, niin tällä hetkellä maailmassa on noin 800 miljoonaa aliravittua ihmistä. Väkiluku tulee kasvamaan todennäköisesti, elintaso tulee kasvamaan todennäköisesti, jolloin ruoan kysyntä tulee kasvamaan. Ja tällä hetkellä harrastettu maanviljelys on osin alkeellista, osin luontoa rasittavaa. Mikä ylipäänsä koko tilanne tulee tulevaisuudessa olemaan ja mikä se sitten loppujen lopuksi tulee olemaan Suomen maatalouden ja biotalouden osalta? Yhteiskuntatieteiden tohtori Risto Volanen.
Niin on laskettu, että tämä nykyisen noin runsaan 2 miljardin tonnin lisäksi pitäisi lähiaikoina tai seuraavien 10 vuosia aikana tuottaa 50% lisää, eli noin runsas miljardi tonnia viljatuotteita, joka sitten on koko maatalouden perusta. No, FAO:n laskelmien mukaan sitä on ajateltu hoitaa sillä tavalla, että siitä noin 10% olisi uutta maata ja 90% tuottavuutta. Eli sillä päästäisi tuohon runsaan miljardin tonnin lisään viljan tuotannon kasvuun tai viljatuotteiden kasvuun, jolla sitten voitaisiin muu maatalous hoitaa. Nyt kuitenkin jo tapahtunut tuottavuuden kasvu on aiheuttanut sen, että noin 30-40% maanpinnasta on jo tällä hetkellä viottunut liian tehokkaan viljelyn vuoksi, siis peltomaasta. Ja samaan aikaan meillä on bioenergian tarve, eli tarvitsee tuottaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi bioenergialla, siis biologista energiaa, jotta se uuden energian tuotto olisi sitten niin kuin ilmastoa ylläpitävää. Meillä on 1,4 miljardia hehtaaria peltomaata viljalla maapallolla ja noin 3-kertainen määrä metsää. Ja tästä määrästä sitten maan pintaa, joka pystyy käyttämään auringonvaloa hyväkseen, siihen suuntautuu yhä suurempia paineita ilmastonmuutoksen vuoksi, haihtumisen vuoksi, merenpinnan nousun vuoksi. Ja samaan aikaan sille pitäisi tuottaa bioenergiaa ja ruokaa. Siitä seuraa se, että tulee olemaan erittäin suuri paine toisaalta biologiseen ympäristöön ja toisaalta erittäin suuri kysyntä, sillä auringonvaloa hyödyntämään kykenevällä maapallon osalla, mitä metsät ja pellot merkitsevät. Ja ne tarpeet ovat siis ruoka, bioenergia, mutta myöskin kaikki se laajemman ihmiskunnan tarvitseva materiaalinen pohja, onpa se sitten pahvia tai mitä kaikkia sitten sillä biologisella massalla voidaan tuottaa. Ja näin ollen Suomi, joka on pinta-alaltaan suuri maa ja jossa kasvaa kohtuullisesti sekä pelto että metsä, niin tämä koko biotalouden puoli on tämmöinen maapallon strategisessa mittakaavassa suuri strateginen mahdollisuus. Ja tärkeää on nyt se, että siis myöskin ruoalla tulee olemaan paitsi suuret hintavaihtelut, jos meillä vuodessa tuotetaan runsaat 2 miljardia tonnia viljatuotteita, niin maapallon varastot ovat kuitenkin vain 0,5 miljardia tonnia. Eli meillä on maapallon viljavarastot ovat käytännössä 3 kuukauden kulutusta varten.
Eli tosi ohuet.
Erittäin ohuet ja erittäin häiriöalttuut. Ja nyt jo huomataan, että tämä ilmastohäiriöt tai muut häiriöt tai pelkkä markkinoiden dynamiikka aiheuttaa erittäin suuria heilahteluja maapallon ruokamarkkinoilla. Ja tämäkin taas merkkaa sitten sitä, että jos yritykset ovat pieniä perheviljelmiä, niin on kyllä pystyttävä niin poliittisin toimin pitämään sitä ympäristöä sillä tavalla vakaana, että kohtuullisesti ihminen pystyy niin kuin vastaamaan niihin riskeihin, mitä se tuo. Siis ihmiskunnan mitassa biotalouden mahdollisuudet ovat suuret, mutta myöskin riskit ovat hyvin suuret. Ja tältä kannalta, jos ajatellaan tätä ajankohtaista maatalouden kriisiytymistä Suomessa, on se sitten maito, sianliha tai muu liha, niin nyt kannattaa kyllä katsoa hieman enää se pitemmälle, että miten pidetään huolta siitä, että suomalaisilla riittää kohtuullisesti oma ruoka, kun on puhuttu toisaalta näistä turvallisuustekijöistä. Ja jos nämä turvallisuustekijät ja Euroopan haasteet sekä etelässä että muilla suunnilla ovat suuret, niin se tuo siihen myöskin poliittisen epävarmuustekijän. Johtopäätös on se, että meidän pitäisi nyt pitää kyllä Euroopan tasolla huolta Euroopan ruokaturvallisuudesta, siis sekä turvallisuudesta että terveellisyydestä. Ja sitten on, jos se sieltä rupeaa purkautumaan, niin kuin näköjään paineet ovat siellä suuret, niin täytyy pitää huolta siitä, että Suomessa että Euroopan järjestelmä tarjoaa rakenteelliset mahdollisuudet siihen, että suomalaiset omilla toimenpiteillään täällä vaikeiden logististen yhteyksien takana voivat turvata siihen, että ensimmäinen kriisin seuraus ei olisi ruokaturvallisuuteen liittyvät ongelmat.
Näin sanoi siis yhteiskuntatieteiden tohtori ja Euroopan maataloustuottajien liiton KOPAN entinen pääsihteeri Risto Volanen. Tällä hetkellä, vaikka ainakaan Suomessa sää ei lupaa kovin hyvää viljasatoa, niin maataloudesta ja EUn vaikutuksesta ylipäänsä kestävään maatalouteen ei juurikaan puhuta, vaan EU-keskustelua vallitsee ennen kaikkea Kreikka ja euro. Luetaan tähän lopuksi kuuntelijan kommentti Brysselin koneen blogista viime toukokuun lopulta, joka oli kirjoitettu sinne Roger Westmanista tehdyn haastattelun jälkeen, ja jossa käsitellään nimenomaan tätä euroasiaa ja aika lailla samaa mieltä tämän anonyymin kommentoijan kanssa tuntuvat olevan monet muutkin aihetta tähänkin ohjelmaan kommentoineet kuuntelijat. Ja näin anonyymi kirjoittaa. Eikö kaikkein järkevin talouden perusta ole oma kansallinen kelluva valuutta? Euro ei toimi reunavaltioilla ilman tulonsiirtovaltiota. Omalla valuutalla pystyttäisiin korjaamaan kilpailukykyä kaikkein järkevimmällä tavalla. Totta kai kaikenlainen tuotteiden ja palveluiden kehittäminen on tärkeää, mutta mielestäni sitä tehdään täällä aika mallikkaasti. Systeemi on vain järjetön. Suomeen on tullut tilauksia vain siinä tapauksessa, että esimerkiksi Saksalla ei kapasiteetti riitä, siksi olemme tässä systeemissä aina kasvun jälkijunassa. Toki velkaantuminen on lopetettava, mutta omalla valuutalla tämäkin onnistuisi paremmin. Näin siis kirjoitti anonyymi toukokuun lopulla. Kiitos teille kommenteista. Kaikki kommentit ovat tärkeitä ja tervetulleita, ja niitä voi esittää esimerkiksi kanavan lähetysikkunassa silloin, kun ohjelma on meneillään, tai sähköpostitse tai Brysselin koneen blogissa yle.fin sivuilla.